Bouřící se studenti ho chtěli do předsednictva koordinačního studentského centra, voliči ho chtěli za poslance a Václav Havel ho chtěl za prezidenta. Jeho táhla humanitární činnost. Dnes je šéfem největší české humanitární rozvojové lidskoprávní obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. A působí jako neuvěřitelně zodpovědný a čestný mladý muž a jmenuje se Šimon Pánek. Vítám vás, Šimone, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak Šimone, prozraďme popravdě, jak to začínalo. Prostě přišla jsem do studia a musela jsem vám vyrvat mobilní telefon od ucha, abyste křičel, promiňte, že pořád něco řeším. Tak je to s vámi pořád?
Není to úplně pořád, ale samozřejmě při velikosti Člověka v tísni a té agendy, kterou řešíme, tak se to moc neliší od práce, řekl bych, vrcholového manažera středně velké firmy. My pracujeme v několika desítkách zemí, hodně i doma, víc a víc doma, musím říct, dokonce v posledních letech na různých těžkých agendách, jako je předlužení, regulace, půjčování peněz, zejména sociálně slabším, jako je inkluzivní školství, jako je život v sociálním vyloučení, jak těch lidí, kteří tam žijí, tak toho okolí samozřejmě. A při té velikosti mnoha set zaměstnanců, zhruba 1,5 miliardy ročního rozpočtu a jak už jsem říkal, řady zemí, řady vlastně sektorů a projektů, které děláme, tak ta agenda je nacpaná, no, od rána do večera.
Tak víte, já jsem původně chtěla, abyste nemluvil téměř vůbec o Člověku v tísni a mluvil hlavně o sobě, ale pro vás je to téměř jedno a totéž, ne?
Není, já budu disciplinovaně odpovídat na to, na co se budete ptát.
Tak se ptám, když jsem vás popsala jako neuvěřitelně zodpovědného a čestného mladého muže, téměř skauta, i na pohled bych řekla, tak se mýlím?
Určitě, já si myslím, že nikdo nevypadá jako svůj obrázek, takže jsem v řadě věcí nezodpovědný, pravidelně zapomínám včas vyřizovat věci, které se k nějakému termínu vyřídit mají, a to zejména osobní věci. Vůbec mi není cizí být někdy líný, mít čas jenom pro sebe. Ta určitá jakási ikonizace těch nějakých příkladů možná v naší společnosti je o to silnější, že lidi, kteří by představovali něco jiného než třeba show business, a já proti němu nic nemám, nebo politiku, nějakých jiných osobností je nějak tady pomálu, takže možná proto, a nijak mi to nepomáhá, já nechci být jako svůj svatý obrázek, protože takový nejsem.
Co by za to jiní dali?
Jsem normální člověk, který myslím, že má spoustu špatných vlastností. Nicméně určitě to pomáhá Člověku v tísni, že si lidé tu organizaci spojují s někým, kdo má nějakou integritu, a je pravda, že když jsem to dělal 5 let, tak mě lidé podezírali z toho, že mám určitě část peněz ulitu. Po 10 letech ještě také, po 15 letech už méně a teď po víc než 20, skoro 25 letech už se tedy tato obvinění neobjevují většinou.
Tak já jsem četla nějakou starou reportáž, tuším v Respektu, z toho, jak jste dělali nějaký sraz na kampě. A nějaká paní k vám přišla a řekla vám, já teda nikomu peníze nedávám, protože nikomu nevěřím, ale vy máte takový obličej, vám věřím. To se vám stává často?
Já nevím, mě už peníze lidé nenosí a když tak je pošlu do pokladny, aby je složili a dostali na to účtenku. Ale já si myslím, že asi tam je ten čas a ta jakási výdrž a důslednost v té práci a to, že lidé začnou věřit značkám, lidem, organizacím, pokud se i v čase prokáže, že fungují dobře. A možná i jakási osobní záruka, kterou já jsem vždycky cítil, že mám dávat za Člověka v tísni a za to, co děláme a za peníze, které dostáváme a jak s nimi nakládáme. Takže já jsem se za to vždycky cítil osobně zodpovědný a cítím se doteď.
Tak, ale už jste přiznal, že za některé osobní věci jste nezodpovědný nebo méně zodpovědný, že jste trochu líný někdy. Říkám to dobře.
Určitě.
Tak, a teď by mě zajímalo, jestli jste někdy prostě normálně lidsky vzteklý.
Myslím, že podstatně méně než před 15 nebo 20 lety. Já jsem vlastně, když se na sebe teď podívám s odstupem těch 20 let, tak Pořád tam vidím jakýsi náčelnický, nebo dneska se tomu říká leadership vznešeně, ale v zásadě náčelnický talent, to znamená schopnost lidi táhnout, schopnost dodat lidem důvěru v komplikovaných, třeba rychlých a rizikových situacích, že to zvládneme. A to není žádná zásluha, to je něco, co člověk zdědí, buď dobře zpívá, nebo dobře skáče, nebo má třeba v sobě jakýsi leadership. Ten tam, myslím, byl vždycky, ale jinak si myslím, že jsem byl vlastně dost nesnesitelný šéf.
Který... To už přešlo?
To nevím, to byste se musela zeptat mých kolegyň a kolegů, ale určitě za těch 20 let, kdy jako samouk se učím řídit taky stále větší organizaci, tak jsem se posunul od rozdávání pokynů k naslouchání, od rozhodování k podporování, bych řekl.
No, ale to je hezký vývoj.
No tak, já už taky nejsem tak úplně ten mladý student, mě bude za rok a něco 50, takže...
Ale nevypadáte, Šimone.
To bych byl trochu blbec, kdybych se neposunoval v životě no, i v tom, jak člověk k věcem přistupuje.
Já se na to ptám, protože o vašich výstupech si údajně zaměstnanci šeptali legendy v Člověku v tísni, protože když vás, a to byly zjevně ty dřívější časy, když jste prostě do něčeho šel, tak jste šel po hlavě a dělal jste kolem toho takové tance, až se někteří trošku báli. Je to pravda?
Je to možné, já to nevím.
Některé báli, věci lepší zapomenout.
Báli je možná silné slovo, ale tak pro ostřejší výraz nebo říznější pokyn jsem pravda v těch letech nešel daleko. Ono taky prostě budovat z nuly organizaci, která začíná pomáhat ve válkách, přesvědčovat veřejnost, že to umíme, že to zvládneme, že to děláme chytře, efektivně, hospodárně, tak je svým způsobem stresové. A to tak asi je, že člověk, který je temperamentní, což já jsem, tak v těch mladších letech, v těch mezi 20 a 30 a možná ještě potom prostě odvrácenou stránkou toho temperamentu je občas to, že prostě se dokáže taky pěkně rozčílit. A dnes si myslím, že s tím umím už daleko lépe pracovat, takže i když mě některé věci občas pořád vadí, tak vím, že to vlastně nikam nevede. A taky jako ředitel velké organizace potřebuji, aby lidé cítili především podporu, nikoli... Prostě ta dynamika, když nás bylo 15 samouků, amatérů, hodně šlo o to, aby lidé mysleli, pracovali, aby na sebe brali ty věci, tak je úplně jiná než dnešní vlastně velmi profesionální tak mezinárodní organizace.
A čili dneska, Šimone, když se rozčílíte, tak je to takzvané řízené rozčílení.
No... Snad většinou je to řízené rozčílení. Myslím, že ano, tak emoce
máme
všichni.
No tak kdy jste měl naposledy neřízené rozčílení?
Čas od času ty většinou rychle přejdou. Nemyslím si, že vy mě v tom teď točíte tady, jako bych
ne, mě by to
byl
vážně
obávaný
zajímalo.
Šéf, před kterým by ostatní se schovávali za roh, když jde po chodbě. Já si myslím, že to tak není.
Ne, rozhodně ne, ale na tom dotazu to nic nemění. Mě zajímá, jaký typ věci vás dostane takzvaně ještě dnes do varu?
Asi hloupost, hloupé rozhodování, nepřemýšlení nad věci, automatismus, protože to jsem vždycky nechtěl, aby se nám dělo. A pochopitelně s tím růstem, který je velký a který je do jisté míry i výrazem jakési služby, my jsme o tom mockrát mluvili, že bychom možná i chtěli se zarazit někdy v nějaké chvíli. Ten růst přináší spoustu komplikací. Ale že pokud to vnímáme jako službu, to, co děláme, což vnímáme, tak i počet těch, kterým můžeme pomoct, nebo množství toho, co můžeme udělat, je součástí jakési pokory vůči té službě. Čili ten růst zastavovat, když je víc lidí na východní Ukrajině, v Sýrii, v Nepálu, jinde, kterým můžeme pomoct a umíme to udělat smysluplně efektivně, tak aby to skutečně něco přineslo, nejen jako gesto, tak kdo jsme my, abychom říkali, a teď tento okres na východní Ukrajině už prostě nepřibereme, byť na něj dostaneme peníze a lidé tam potřebují pomoc. Takže se snažíme a s tím růstem samozřejmě přichází i to, že ne všichni jsou stejní. Když máte 400 zaměstnanců, tak ne všichni jsou stejní, jako když je vás 10. A mě vadí, když lidé nepřemýšlí při práci, když mechanicky se stávají jakousi součástí stroje. Já chci, aby každý měl co největší osobní zodpovědnost, také ji velmi rychle delegujeme na lidi, aby se dokázal sám rozhodovat, aby prostě používal selský rozum a vlastní hlavu.
Vy jste mě strašně připomněl teď Václava Havla s tím, proč pořád růst, protože to on říkal o ekonomice, jestli vzpomínáte. Říkal, proč se každý chlubí každý rok tím, o kolik vyroste, nestačilo by nám jednou prostě si zachovat to, co máme. Ale když už jsem nakousla Václava Havla, byl to on, který vás zmínil jako dobrou variantu ze svého pohledu pro příštího českého prezidenta. Ptám se, zaskočilo vás to tehdy? To už je pár let.
Já jsem věděl, že on o tom tak nějak přemýšlí a vlastně se mě na to ptal předtím, jestli to má, může říkat, jak se budu cítit a tak dále. Já jsem mu na to odpověděl, že je to pro mě samozřejmě podsta a že mu v tom bránit nebudu, ale zároveň mu nemohu slíbit, že to očekávání naplním.
To se psal tuším rok 2010, když s tím Václav Havel vyšel ven. Když Václav Havel tento svůj výrok dal, tak zároveň se bál, aby vám trošku nedal politický polibek smrti. Stalo se něco takového ve vašem, myslím, politickém okolí, že by se partaje nebo kdokoliv prostě natolik proti tomu naježili, že byste si řekl, tak do tohohle já nikdy už nepůjdu?
Ne, to vůbec ne. To rozhodování je moje vlastní, nemá to nic společného. Myslím, že se nic drasticky nezměnilo tím, že to Václav Havel vyslovil.
Zmíním ještě ty Havlovy důvody, které ho vedly k tomu, aby vás doporučil na prezidenta po sobě a po Václavu Klausovi. Cituju, je dlouho obecně znám jako jeden z vůdců studentů v revoluční době a 20 let, která od té doby uběhla, strávil především budováním důležité nadace, působí dnes na celé planetě a schopné leckde někde pomáhat víc než sám stát. A mně se zdá, že ty argumenty, kterými vás popsal Václav Havel, ty vlastně samozřejmě platí i dnes. Ergo kladívko, ten dotaz zní, ne jestli bude člověk v tísni kandidovat na prezidenta, ale jestli vy jste dospěl už k nějakému rozhodnutí, jestli vás to někdy vůbec bude zajímat.
Já odpovím nejdřív aktuálně a to se týká té nejbližší volby, nebudu kandidovat a odpovídám tak už 2 roky konzistentně. Říci nikdy, nikdy nebudu mít nic společného s politikou, to se mi nechce, protože nevím, co bude za 5, 10, 15 let a svým způsobem si myslím, že to nevylučuji, že to má i nějakou logiku z toho veřejného působení vlastně z jakési služby, protože já to vnímám jako službu, to, co děláme, se posunou do jiné služby, protože si myslím, že politika má být také služba. Ale jestli to udělám za 10 nebo 15 let, to nevím. Moji kolegové, podobných ředitelé podobných organizací, jako je Člověk v tísni v Anglii, v Německu, v Americe, tak jsou běžně prošedivělí 65-tníci, kteří sedí v poradním sboru premiéra, mají tu a tam titul Sir od britské královny za celoživotní službu v Africe a vesele řídí organizace podobné, jako je Člověk v tísni. Pravda, ještě pořád 2x nebo 3x větší, protože také existují třeba 50 let. Pokud mě tedy moji kolegové a kolegyně nebudou chtít vykopnout s tím, že patřím už do starého železa a nerozhodnuli se v politice, tak si sám sebe dovedu představit klidně za 10 let pořád v Člověku v tísni.
To, že si sebe dovedete představit, tomu rozumím. Ale dovedete si sebe představit také v té roli politické, protože co je nového proti té době Havlově, je, že prostě prezidenta nám volí všelidový sněm a to je úplně zásadně jiná situace. Nemusíte se domlouvat s žádnými politickými stranami, nemusíte dělat žádné kompromisy a můžete tam jít za sebe. To vám přece obrovsky nahrává. Je to tak?
Určitě je ta situace v něčem svobodnější, než muset počítat jednotlivé hlasy v parlamentu a různě o ně bojovat. Já do těch detailů, jak o ně v minulých volbách prezidenti nebo kandidáti bojovali, jít nechci, ani je neznám. To nic ale nemění na tom, že člověk se musí pro takovou věc bytostně rozhodnout, protože to není prostě kandidatura do obecního zastupitelstva, to je totální změna života a takový krok udělat znamená zásadní, hluboké vnitřní dospění, že teď je ten čas a že to mám udělat. Já tam nejsem.
Tomu rozumím. A jakou roli v tom hraje, a teď to neberte zlé, jakou roli v tom hraje ta vaše občasná lenost, jak říkáte? Protože vy děláte obrovsky náročnou práci, to je pravda, ale už v ní umíte chodit. Už to není nic vyčerpávajícího, tak jako to bylo třeba před 15 lety, soudím. A najednou by přišlo něco úplně jiného, co byste se zase musel učit.
To máte pravdu, tak to svým způsobem je přitahující učit se něco nového a jestli se snažíte dostat mě z out of comfort zone, tak i na to možná něco bude, ale já myslím, že ta lenost to nebude, že to skutečně je spíš otázka toho, že k tomu člověk vnitřně dospěje a bytostně se rozhodne, že do toho půjde, protože jedině tak může být úspěšný a jedině tak to může fungovat. Já tam opravdu nejsem, takže a dělat analýzu, co se má stát, abych tam byl, pokud bude vaše další otázka taková, tak odmítám, protože já nevím, co se stane v životě.
Víte, to neměla být další otázka. No, další otázka měla být ta, že působíte tím vaším postojem jako člověk spokojený s politickou situací v Česku, nebo alespoň rámčově spokojený. Vy prostě necítíte žádný tlak, žádnou nutnost, žádnou zodpovědnost na tom, já vás nechci vydírat psychicky, ale jenom by mě to zajímalo. To jste natolik spokojen s tím, jak se tady vládne, kdo je tady prezident a tak dále, že si říkáte, ne, já se radši zavřu prostě tady s člověkem v tísni a budu pomáhat lidem jiným způsobem. Mm-hmm. Je to tak?
Ale tam přece není to rovnítko mezi tím. Já to, že nekandiduji na prezidenta, neznamená, že jsem spokojen s tím, kdo nám vládne, jak a kdo je prezidentem, tak to přece není. K tomu rozhodnutí do něčeho takového jít, člověk potřebuje ještě celou řadu dalších věcí. A já spokojený nejsem.
Nicméně o politiku se stále zajímáte. Mě by docela bavilo vědět, jestli někdy přemýšlíte o tom, co by asi tak Václav Havel řekl na Babiše ve vládě, Zemana na Hradě. Dovedete si to přesně, protože vy jste si byli docela blízko, takže vy víte, nebo tušíte, jakým způsobem přemýšlel.
My jsme si nebyli tak blízko, jak to možná vypadalo. Já jsem u Václava Havla na návštěvě doma byl snad dvakrát za 20 let, takže to není tak, že bychom spolu neustále komunikovali. Tam byla jakási nevyřčená a většinou i nedomlouvaná a nekoordinovaná synergie. Zatímco on řadu těch věcí hájil na mezinárodních fórech ve světové politice, tak my, opět se vracím člověku v tísni, jsme ty věci dělali v terénu, v Bosně, v Čečensku, v Barmě, na Kubě, v Bělorusku. A ta synergie byla velmi hezká a proto možná vytvářela jakýsi pocit blízkosti větší, než tam osobně byl. A co by tomu řekl Václav Havel? Víte, já nemám čas na otázky, co by bylo kdyby. Takže, že bych si večer sedl a říkal si, co by tak Václav Havel řekl na Zemana na Hradě.
Ne, to je
takhle si to nepokládám.
Ne, rozumím, jo. Ale to je strašně vznešené říci, nebo říkat, já na tohle nemám čas, ale přece máte své chvíle, kde se vám prostě hlavou melou různé věci, přemýšlíte o souvislostech, přemýšlíte, co jsme byli, co jsme a co chceme být a tak dále. A to není vyhazování času. Tak proto se vás na to ptám. Jestli vás tohle vůbec nenapadlo, tak to hovoří samo za sebe, prostě nebylo to pro vás důležité.
Ale je to pro mě důležité zároveň chtě nechtě, když pracujete, kromě toho, že žijete v České republice, v takových místech, jako je severní Sýrie, Afghánistán, východní Kongo, Ukrajina nebo v řadě nedemokratických režimů, jako je Rusko, kde aktivistům jde o zdraví, svobodu nebo i životy, tak prostě se nehroutíte každé ráno z toho, že Zeman zase řekl něco, co člověka irituje. To je pro mě trochu folklor. To, co je důležité, jsou pak témata, která skutečně něco zasahují, jako když se vyjádří k tomu, že inkluzivní školství je nesmysl a že děti, které se nehodí do toho hlavního vzdělávacího proudu z různých důvodů, tak by se neměly učit s těmi takzvaně normálními dětmi, protože to obě strany nějakým způsobem zatěžuje, což je v přímém protikladu k moderním trendům právě inkluzivity a toho, že pokud možno všechny děti se mají učit společně, pokud to jenom trochu jde, jak to ukazují zkušenosti ze zemí s vyspělým vzdělávacím systémem, tak tam je to pak na nějakou akci. A to prostě, že někdy říká věci, které...
A to, že třeba pochválí policii za...
No tak to samozřejmě je jeho způsob provokování, rozeštvávání. On v mnoha věcech provokuje a chce ty reakce. Tak pokud na to někdo reagovat chce, tak je to samozřejmě jeho věc, že dělá sparring partnera tomu prezidentovi. Já si myslím, že nejlepší by bylo ho úplně ignorovat, ale to by...
Ani vy to nedokážete.
Ani já to nedokážu, samozřejmě.
Šimon Pánek, šéf organizace Člověk v tísni, je hostem Osobnosti Plus a bude jí také hned po zprávách, takže vydržte. Šimon Pánek, šéf Člověka v tísni, je stále hostem Českého rozhlasu Plus. Představme si, jak by to vypadalo, kdyby Šimon Pánek řídil evropskou migrační politiku. Budeme se ptát, co musí člověk splnit za kritéria, aby se mohl u Člověka v tísni ucházet o práci. A dává Šimon Pánek lidem druhou šanci nebo po chybě rovnou jedou? Zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Šimone, je vám příjemné, když o vás někdo mluví jako o studentském vůdci?
Myslím, že moc ne. Je to hluboká historie, která s dneškem, ano, je to nějaká nálepka, ale hodně mi to začíná připomínat ty pamětníky války, když v 70. letech občas chodili k nám do školy. Takže ano, já jsem byl v jednu chvíli studentský vůdce. Pro relevanci toho, co teď dělám, jaké mám názory, o co se snažím, to má vlastně podle mě minimální význam.
Vy jste nedokončil vysokoškolská studia na Přírodovědecké fakultě. Proč ne?
Protože prostě mě ta situace, která se otevřela, nabídla tolik jiných možností než brouky, květiny a krajinu. To bylo skvělé místo za komunismu. Oni přece jenom ty brouky a květiny nechávali o trochu víc na pokoji, než třeba filozofii, pedagogiku nebo ekonomiku.
Já jsem myslela, že brouci květiny vás právě bavili.
Bavili,
a proto
bavili,
jste tam šel.
Ale bavili mě v zemi, která byla svým způsobem vězením, kde ty možnosti byly velmi omezené, kde vlastně taková věc jako novinaři na mě nenapadla, protože z podstaty jsem věděl, že je to otázka neustálého přemýšlení o míře kompromisu a kolaborace vlastně s režimem. Chtěl jsem cestovat, chtěl jsem prostě svobodně dělat věci, které jsem najednou mohl začít dělat v roce 90. Takže já jsem měl přerušeno poměrně dlouho a pak vlastně už jak data na diplomku, tak i můj vztah a můj nátisk na to studium natolik vyprchali, že jsem vážil, jestli po těch dokončených 4 letech, už mi moc nezbývalo, to mám nějak dodělat, nějak, což by asi začátkem těch 90. let bylo možné, trochu i na ksicht, anebo prostě se ctí si říct, že biologem už nebudu a že se tím zabývat nebudu a řekl jsem si, že biologem nebudu a to je všechno.
Neříkali vám rodiče, třeba je jedno, co budeš dělat, ale tu vysokou školu dodělej?
Možná trochu říkali, ale víte, já jsem v té době žil hodně dynamický život. Začalo to nakonec už rokem 89, pokračovalo to neustálým cestováním do válek někde na Balkáně a v bývalém Sovětském svazu a nebyl tam, myslím, moc prostor řešit tyhle věci. Rodiče nějak chápali, že už si jdu vlastní cestou. A já bych je asi ani moc stejně neposlouchal.
Rozumím, ale nedostavil se ani prostě špatný pocit z nedokončeného úkolu?
Později mě to samozřejmě párkrát napadlo, že jsem to měl dodělat, že bych měl něco hotového. Teď v těch skoro 50 už jakoby to přemýšlení, co by bylo, kdyby měl jsem, neměl jsem, zase jsem měl dobrý pocit do jisté míry z toho, že jsem to nechtěl tak trochu zadarmo nějak jakoby prostě dopatlat, což by asi bylo možné začátkem těch 90. let, a pořádně už jsem neměl fakt sílu ani chuť to dělat.
Šimon Pánek, šéf Člověka v tísni, je stále hostem Osobnosti Plus na Českém rozhlase. Šimene, jak by vypadala migrační politika evropská, dívejme se na to v globálu, kdybyste ji řídil a měl za ní zodpovědnost?
Řídil v současném systému fungování a rozhodování v Evropské unii nebo v jakémsi imaginárním?
V jakémsi imaginárním, jenom bych měl představu, jak byste si to představoval.
No, především si musíme uvědomit, že Evropská unie se dohaduje, rozhoduje a pak koná tak, jak je schopná. A je to prostě součet 27 států, které mají různé názory, které nemají jednoho prezidenta, jednu vládu, na rozdíl třeba od Spojených států nebo od jiných podobně velkých formací. A je to nesmírně složité, protože ty státy mají různé názory.
To my víme.
To, co já teď řeknu, tak může znít jako zásadní kritika toho, jak s tím Evropská unie bojuje s tím tématem. Já vůbec nejsem tak zásadní kritik. Já si myslím, že Evropa sice pomalu, ale posunuje se správným směrem, jak zvládnout tu uprchlickou vlnu. A vlastně myslím, že pokud ta kritika někam má mířit, tak má mířit zejména do řady národních států a jejich vlád, tedy, které vlastně nechtějí spolupracovat na nějakém společném konstruktivním řešení, protože je to pro ně z různých důvodů výhodné, jako třeba státy Visegrádské čtyřky, které říkají ne na všechno téměř, protože my s tím problém nemáme. U nás ti uprchlíci být nechtějí, tak to nebudeme konstruktivně řešit. A jenom si uvědomme, jak je to těžké.
Já
to
tomu rozumím.
Jak bych to řešil já?
Tak.
Já myslím, že podobně. Akorát rychleji. Myslím, že ta tendence domluvit se s transitními státy, investovat tam finance, tak aby tam uprchlíci mohli zůstat v lepších podmínkách, aby pro ně mohla být vytvořena pracovní místa, aby děti mohly být umístěny do škol. Uvědomme si, že třeba v Turecku je možná až 2,5 milionu Syřanů. Z toho 90% je mimo tábory, čili ti lidé někde bydlí, někde pracují, snaží se nějak fungovat. A pro ně je třeba významná záležitost to, jestli děti mohou chodit do školy nebo ne, protože když nebudou chodit 3, 5, 7 let do školy, tak je prostě čeká ničemný život. Čili já bych výrazně navýšil finance, které do toho Evropa dává. My tady mluvíme o jednotlivých miliardách euro. Já si myslím, že v podstatě, a zejména směrem do budoucna, protože pokud se nám nepodaří to vyřešit, tak ta migrační vlna může trvat déle, tak máme investovat, jestli ne v řádech, tak v násobcích víc peněz. A to především proto, že hazardovat už jenom s rozpadem schengenského prostoru, tak může znamenat daleko větší náklady, které to přinese. Čili já bych nemluvil o 1, 2, 3 miliardách, ale nejméně o 2, 3 násobcích, které má Evropa investovat.
To nakonec stejně se ukáže teprve, nakolik to skutečně vyjde. Ale
to zabrzdění toho toku přes Řecko a vytvoření rychlých rozhodovacích procesů vracení uprchlíků do Turecka není samozřejmě moc hezké, ale bude-li možnost ty případy posuzovat individuálně, tak to jakž takž ještě zaručuje nějaký tedy kolektivní přístup. Nicméně proto je potřeba, aby Evropa nasadila, tak jak slíbila, v Řecku 600 azylových expertů, 60 soudců a několik tisíc policistů. Zatím jsou tam jenom desítky těch lidí. Takže chyba není ani tak v tom plánu. Ten plán je v zásadě si myslím, míří správným směrem, ale v jeho exekutivě, jak finanční, tak personální, tak kapacitní.
A tak je to s Evropskou unií vždycky.
Ono to není tak jenom s Evropskou unií, ono je to tak i s Českou republikou.
Tak problém je v exekutivě, ano, plán je dobré.
S mnoha jinými státy, a znovu uvědomme si, že Evropská unie není něco jiného než nás 27 států. A pokud nás 27 států není ochotno tam ty policisty, soudce, azylové experty poslat, tak za to nemůžeme kritizovat Brusel a jakousi imaginární Evropskou unii, ale zase jenom sami sebe.
Tak, jenom řekněte, Šimene, rozlišoval byste, prosím, v nějaké etapě uprchlíky a ekonomické migranty? A v případě, že ano, jak?
Absolutně bych rozlišoval. Uprchlíci...
Ale jak?
Zejména,
protože to se dosud nedaří.
To není pravda. Zejména ti oprávnění uprchlíci podle ženevských konvencí musí splňovat několik kritérií a rozhodovat o tom, jestli mají dostat ten azyl anebo dočasnou ochranu, tak mají azyloví experti, eventuálně soudci. To je proces, který v Evropě běží a nejen v Evropě desítky let a běžel až do loňského roku téměř bez povšimnutí veřejnosti. Víte, kolik...
Ale to je, pardon, že vám do toho skáču, ale to je prostě proto, že těch uprchlíků plus migrantů nebylo tak velké množství, takže to mohlo běžet.
Ano, to je pravda, ale jako navýšit ty kapacity taky nelze ze dne na den. Víte, kolik lidí požádalo o azyl v roce 2014 v Evropě?
Nevím.
630 tisíc lidí. V roce 2015 to je 1,2, 1,3 milionů. Čili ten nárůst není zas tak obrovský a to, že zatím jakoby vlají zjednodušeně řečeno kapacity azylových úřadů a tak dále, to je trochu logické, protože prostě ty azylové experty nikdo nemá připraveny ve skříni, aby je vyndal ze dne na den. Prostě ta realita je někdy rychlejší, než jak jsme na ní schopni reagovat.
Rozumím, ale teď se vás ptám úplně...
A to rozlišování probíhá pak v azylové proceduře. Když se podíváte na Německo, tak to v loňském roce vrátilo téměř 70 tisíc lidí zpátky do zemí původu, z toho zhruba milionu. A jen za první tři měsíce tohoto roku už je to 20 tisíc lidí. Čili počet těch lidí, kteří jsou vraceni a budou dobrovolně s nějakou podporou nebo jsou nuceně vraceni, protože nevyhoví těm azylovým procedurám, jsou to většinou ekonomičtí uprchlíci, kteří vlastně podvádějí a vydávají se za ty uprchlíky před válkou například, tak ten počet se zvyšuje a to je mimochodem vedle třeba dohod s Tureckem, lepšího hlídání Středozemního moře, účinnějšího boje proti pašerákům lidí. Ty pašeráci jsou velký motor, který takové čerpadlo, které nasává ty lidi a pouští je dál, protože na tom točí obrovský biznis. Ale to vracení je hrozně důležitá součást vzkazu do těch původních zemí. Když prostě do takového Pakistánu nebo Kosova nebo do mnoha jiných zemích se budou desítky, možná až stovky tisíc lidí teď vracet zpátky, nuceně nebo dobrovolně, tak v té společnosti samozřejmě ten vzkaz, ta znalost se velmi rychle rozšíří, že když dám těch 5 až 10 tisíc dolarů všem těm převaděčům, na které se složí rodina, a to jsou veliké peníze, třeba v Ázii, tak se mi taky může stát, že jsem za 3/4 roku zpátky, protože nevyhovím azylové proceduře, posadí mě do letadla a pošlou mě zpátky domů.
Mimochodem, pardon.
To je velmi důležitá prevence, velmi vlastně důležitá součást té práce s celým tím migračním tokem. Jinak migrace je jev, který tady vždycky byl. Nelze ho ani zapnout, ani vypnout, lze ho jenom nějak ovlivňovat.
Tak, myslíte
a o to
si,
my se teď snažíme ho ovlivnit.
Rozumím. Tak teď jsme mluvili o tom ovlivňování vracením ekonomických migrantů zpět. Nikdy se nedovíme, kolik takových lidí jsme mohli vrátit a nevrátili. Prostě to už je jednou teďko hozené, čili jde o zkušenosti, které budou využitelné hlavně do budoucna, jestli tomu dobře rozumím. Ale kvóty jako nástroj rozdělování těch, kteří mají právo na azyl. Jsou nástroj dobrý nebo ne?
Odcházíme teda od toho, jak je rozlišit a tak dále. Já bych možná ještě přece jenom maličké doplnění. Vy jste říkala, jak je to obrovské množství. Ono to tak úplně není. Velká část té vlny je mediální a psychologická. Je to také proto, že Evropa se necítí moc dobře. Začíná vnitřně chápat a přijímat to, že už není tím druhým centrem světa po Americe, je jenom jedním z mnoha center světa, možná třetím, možná čtvrtým. A i tohleto, taková jakási nejistota z budoucnosti, posiluje vlastně naši úzkost a neschopnost se s tou vlnou vyrovnat. Jenom pro jaksi zarámování toho, za posledních 10 let přišlo do Evropy přibližně 15 milionů lidí ze světa. A ti tady pracují, žijí, fungují. Čili ta čísla nejsou tak vyhrocená. Ano, v té krátké době ty záběry, ta kumulace Evropa zároveň potřebuje pracovní síly. Německo potřebuje možná desetitisíce, možná malé statisíce fyzicky schopných lidí pracovat, protože demografická situace prostě je taková, že ubývá práce schopného obyvatelstva a přibývá těch, kteří jsou na nich závislí. U nás ta situace není teď.
Pamatujete si ten dotaz, co jsem vám
teď,
dal?
Ano, ano. Teď s růstem ekonomiky o moci ne, a když slyšíte český biznis, chybí desítky tisíc pracovníků.
Tak a teď ty
takže
kvóty.
My vlastně budeme tu imigraci, my ji potřebujeme a budeme ji potřebovat. A kvóty. Kvóty jsou samozřejmě ošklivá věc, jako každá nucená kvóta. Mně sympatická není. Na druhé straně, co má chudák ta Unie dělat? Když v partě lidí, kteří dokud je dobře a sedí se teda dohromady a dělí se ty různé výdobytky, Schengen, rostoucí ekonomika, evropské fondy, tak všichni chtějí do toho svého klobouku dostat ten svůj podíl. A ve chvíli, kdy se zhorší situace, tak část těch členů prostě řekne, ne, tak ne, s tím my pomáhat nebudeme, to si vyřešte sami.
Ne, ale mě šlo úplně o...
Moment, počkejte. Já se k tomu dostanu. Jak vy byste si, kdybyste byla teda ten náčelník, nebo ten jeden třeba z 12 měsíčků, který zrovna vládne a z těch 12 čtyři řeknou, ne, my teď se prostě nepodílíme na chodu kontinentu, protože se nám to zrovna hodí a pro nás to problém není, tak co byste dělala? Já si myslím, že ty státy, které jsou tranzitní, tak vlastně měly přijít sami s tím. My převezmeme část zodpovědnosti.
Můžu do toho
a když
stop.
S tím
počkejte,
nepřišli...
Nemůžu.
Můžete.
Šimone. Tak, mě zajímá jedno, jestli prostě milion migrantů plus uprchlíků řekne, že chce žít v Německu a je v Německu, tak má mít to Německo právo 100-200 tisíc z toho vzít a rozhodit je po Evropě? Má dojít k omezení lidských práv tady v Evropě, tedy svoboda pohybu? Mají dojít k omezení toho a mají se šoupnout prostě do zemí, kde nechtějí být?
To máte samozřejmě pravdu, že to je velký problém. Já osobně si myslím, že k těm přerozdělováním ze zemí, kde už ti lidé požádali a kam dorazili, nedojde. Že ty kvóty se budou materializovat v počtech uprchlíků, které Evropa převezme z táborů, třeba v Jordánsku nebo v Turecku. Asi víte, že po podepsání té dohody s Tureckem už některé státy začaly přijímat dobrovolně uprchlíky z Turecka přímo. To znamená, ty uprchlíky, kteří jsou vybráni a mají jít do Evropy za ty vracené z Řecka. Takže pokud, tak si myslím, že to budou lidé, kteří k nám přijdou ze třetích zemí, nikoli z Německa. Ten problém je vážný, který říkáte, máte pravdu, že když už někdo jednou dorazí do Německa a požádá tam o azyl, tak na základě čeho by mu mělo být přikázáno, že nemůže zůstat v Německu a má jít jinam. Pro mě to přihlášení se ne nutně ke kvótám, kvóty opravdu nejsou nic moc sympatického, ale ke spoluzodpovědnosti, to znamená, my také vezmeme pár tisíc lidí. Pro mě to bylo důležité a je důležité z hlediska evropské solidarity, z hlediska pochopení prostě toho, že...
O tomhle není sporu, mě vždycky zajímají jenom, jak se to prakticky dá udělat.
Já si myslím, že to teď dopadne tak, že to budou lidé z táborů v Turecku, Jordánsku, v Libanonu, kteří na základě té dohody mají dostat šanci, protože máme dodržet ženevské konvence a když tam je prostě žena se třemi dětmi, muže zabili, ona utekla před válkou ze Sýrie, tak podle ženevských konvencí je to oprávněný žadatel o azyl, teda o dočasnou ochranu a takovéto lidi si myslím, když mezi tím nejdou do toho Německa například, tak bude šance s nějakou mírou stability integrovat i v jiných zemích.
Jasně, ale zároveň... ale moment, tady jde přece jenom, teď se bavím jenom o tom jednom pohledu svobody pohybu toho uprchlíka. Prostě ona bude chtít požádat o azyl v Německu. A oni řeknou, ne paní, máte sice 3 děti a máte se špatně, ale stejně dobře jako v Německu se budete mít v Maďarsku. Tak takhle by to mělo vypadat. Já se ptám.
Asi ano, já si nedovedu představit moc jiné řešení, protože to Německo prostě nemůže přijmout všechny na místo té Evropy. Čistě pragmaticky, teď si dovedu představit, že kolegové z některých neziskovek a právem mě za to odsoudí, za ten pragmatismus. Ale čistě pragmaticky prostě Německo neunese dalších několik milionů uprchlíků a pokud se začne hroutit stabilita Německa, tak to ohrožuje celou Evropu. Čili něco s tím prostě udělat musíme a Německo taky může říct, prostě máme stop stav.
No to paní Merkelová máme asi neřekne. Že jo?
To je otázka.
Zároveň
proti tomu jde jiný pohled, který tady často slyšíme. Ti lidé by měli být vděční za cokoliv, co jim bude umožněno a za cokoliv, co dostanou.
No což tak to zjevně neplatí. Tak.
No tak je jasně, že každý člověk má nějaké své představy a když utíkali Čechoslováci po roce 68, tak taky všichni nechtěli zůstat v Rakousku v táborech a hodně z nich chtělo do Francie, protože měli rádi francouzskou kulturu, někdo chtěl do Kanady, protože měl rád lesy, někdo chtěl do Ameriky, protože to byl jeho biznisový sen a taky jim to nevyčítáme
jestli
dnes.
Ti lidé, kteří nějakým způsobem tlačí po té politické linii na to takzvanou spoluzodpovědnost, tedy kvótní systém, tak jestli si uvědomují, že to jde ale ruku v ruce s tím, že budou uprchlíky a migranty, snad jenom uprchlíky, oklešťovat o právo svobodného pohybu a rozhodnutí, kde budou žít. Aby jsme si to řekli takhle jasně.
Ano, já si myslím, že ti lidé, kteří to prosazují, tak jsou si toho vědomi. Já jsem si toho vědom určitě. Nemám z toho radost, ale když se podívám na tu reálnou situaci v Evropě, tak si myslím, že je to v podstatě nutné řešení. Pokud Evropa jako celek má přijímat víc než desítky nebo malé stovky tisíc uprchlíků ročně, tak je musí distribuovat, nemohou směřovat do 2 do 3 zemí, protože ty země to prostě neunesou.
Šimon Pánek, šéf Člověka v tísni, je hostem na Českém rozhlase Plus. Co musí člověk splnit za kritéria, aby se mohl ucházet u vás ve firmě o práci?
To je velmi různé, protože my na jedné straně pracujeme v sociálně vyloučených lokalitách v České republice, kde potřebujete odpovídající vzdělání nebo alespoň kurzy pro sociální práci a na druhé straně řídíme humanitární operace v objemu desítek až stovek milionů korun. Čili ten sociální pracovník potřebuje úplně jiný typ vzdělání, než někdo, kdo je top manažer a má pod sebou 150 lidí na východní Ukrajině.
Takže jste připraveni přijmout jak vhodné zaměstnance, tak dobrovolníky. To je něco jiného. Dobrovolníky na práci nebo dobrovolníky už nepřijímáte?
Přijímáme, ale jenom na specifické pozice a specifickou práci.
A je složitý nebo je náročný ten systém, kterými tyhle lidi prověřujete?
Ten systém je různý podle toho, na jakou pozici toho člověka bereme samozřejmě a v zásadě každá sekce, my máme ty velké sekce, si nastavuje kritéria výběru a způsob výběru do nějaké míry podle svého. Asi nejsložitější nebo nejnáročnější je proces výběru lidí do manažerských pozic na mise v zahraničí. Protože tam se kombinuje to, že ti lidé musí umět management, musí být schopni pracovat v zahraničí, musí nést silné hodnotové nějaké poselství, protože pod nimi jsou desítky a stovky místních zaměstnanců a musí obstát, nemohou tam jenom přežívat někde v
Afghánistánu. A tyhle lidi sám prověřujete, předpokládám?
Ne, já ani vy, ne? Sám tak, spolu rozhoduji o části těch pozic, ale my máme 400 zaměstnanců, kteří mají smlouvy tady s centrálou pražskou, z toho třeba 80 je ve světě, nějakých 150 až 180 po České republice a zbytek sedí v té centrále pražské. K tomu máme 600-700 místních zaměstnanců v těch zemích, kde pracujeme. Takže o určité úrovni pozic rozhodují lidé, to je prostě nastaveno logicky.
Jasně, ale mě zajímalo, jaký typ zaměstnance musí jít přes vás, musí jít přes vaše prověření. A jak tohle prověření vlastně vypadá, jestli jste přísný hodnotit?
Pohovor,
no jasně.
Jsou to pohovory. Tak. Ti lidé prochází psychologickými testy, několika hodinovými, kteří jedou ven, předtím jsou nějaké vstupní pohovory, pak většinou existuje nějaký zkrácený seznam těch hlavních kandidátů a tam ideálně na úrovni šéfů misí, samozřejmě šéfů oddělení a sekcí, tak u toho sedím i já, pokud mi to prostě čas a jiné závazky dovolí. A důležitý je samozřejmě ten pohovor, který vede několik lidí, ten závěrečný pohovor s tou kandidátkou nebo kandidátem.
Máte čuch na lidi?
Já nevím, mám pocit, že mám čuch na lidi, ale to by spíš měl hodnotit někdo jiný.
Ne, tak asi to poznáte mám, podle toho, kolik podíváte, jste musel propustit z těch lidí, které jste sám nabral.
Určitě jsem řadu lidí musel propustit a občas i lidi třeba ve zkušební době, tak lidé jsou čím dál tím schopnější se sebe prezentovat, jsou na to kurzy, příručky.
Ano, marketing.
Marketing. A ne vždycky člověk tu fasádu prokoukne. Já se jim snažím říct, podívejte, to je taky vaše riziko, taky váš život, taky váš sebepocit, jestli to tady sehrajete a pojedete s člověkem v tísni a za 3 měsíce vás budeme s ostudou odvolávat. Já chci, abychom byli k sobě upřímní, já budu upřímný k vám, vy buďte ke mně. Většinou to funguje, ale ne vždycky.
Když udělají nějakou výraznou chybu, dáváte jim druhou šanci nebo po takové zásadní chybě řeknete prostě ne?
To je vždycky otázka dohody několika lidí, vedoucího sekce, pokud tam je někdo, kdo dělá přímo HR personální, tak toho člověka, většinou přímého nadřízeného. Já nikdy nerozhoduju arbitrárně sám a nikdy jsem nerozhodoval. Člověk v tísni byl vždycky o vlastně skupinové debatě a skupinových rozhodnutí.
No ale někdo musí být šéfem nakonec, že?
To ano, ale ano, může se stát, že se neshodneme a já pak, to se stává jednou za několik let, použiju jakoby arbitrárně svoje právo statutárního zástupce a ředitele, ale překvapivě ta debata a hledání toho dobrého rozhodnutí mezi několika lidmi, kteří se na to dívají z různých pohledů, přináší si, myslím, lepší rozhodnutí než to arbitrární rozhodování jednoho člověka. Takže my se toho držíme. A je to ostatně i jakési plus nebo jedna z věcí, kterou lidé pak v nějakých personálních rozhovorech nebo zpětné vazbě označují za důležitou, že cítí a vědí, že v člověku v tísni nejsou kolečko ve stroji, ale že jsou někdo, jehož názor je skutečně brán vážně a že se mohou spolupodílet na rozhodování a formování věcí a že to je pro ně třeba důležitější než to, že nemají opět 10 000 korun víc.
Říká Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Šimone, moc děkuju, že jste dorazil do studia. Držíme palce.
Děkuju, nashledanou.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.